Deportes. COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos este tiempo de radio y deporte local con esa posibilidad de que el Teucro de aquí a final de liga promueva las invitaciones gratuitas entre socios para estar en el pabellón, como este sábado, con esa nueva cita en la Liga Asobal, buscando la permanencia. Soy Silvia Vieito, con Antonio Vilela en el control de sonido. Abrimos aquí Deportes COPE Pontevedra y lo hacemos además con los preparativos de los que te hablábamos para el Campeonato de Europa de Piragüismo de Maratón. Temos xa, gracias ao patrocinio de Viajes Interrías, a concelleira de Deportes de Pontevedra, ao outro lado do teléfono, Anxo Ribeiro. Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Houbo onte a noite unha xuntanza cos clubs de piragüismo da cidade para avanzar no que vai ser a promoción do europeo. Sabemos que o primeiro será levar a imaxe da proba ao Campeonato de España de Sevilla, pero contanos como se vai facer.
Pois, a verdade, para nós é moi importante, non? Ademais da celebración da propia proba do Campeonato de Europa Máster Élite de Piragüismo Maratón, pois, a finais de xuño e principios de xuño, pois tamén facer unha campaña que visibilice a nosa cidade e tamén a potencia que o piragüismo ten en Pontevedra. Entón, queríamos aproveitar esta ocasión, a celebración do Campeonato de España de piragüismo de inverno en Sevilla, para que tamén os clubs da nosa cidade, a Federación Galega de Piragüismo, bueno, pues poderá chegar ali e ir sendo noso deste campeonato, do campeonato de Europa que vamos a coller no Río Lérez. Entón, bueno, se aportamos unha serie de materiais, uns cubos, a verdad, ben fermosos, que falan da cidade, que falan do campeonato, e logo tamén folletos que se distribuirán entre todos os deportistas que van a estar estos días en Sevilla.
Uh-huh. Iso vais a repetir en Bañolas despois no mes de maio, que precisamente o selectivo para poder vir competir a Pontevedra para conseguir unha praza. Será a partir dese momento cando xa a promoción se oriente no que son os propios piragüistas, os piragüistas de élite, os mellores de Europa que van competir aquí.
Pois sí, bueno, en Bañolas é un... Bueno, se vai a dar ese clasificatorio, non, para que os deportistas pues puedan estar en Pontevedra no mes de xuño. Entón, bueno, aí saberemos que deportistas galegos pues van a estar con nós, e a nosa idea é visibilizalos, non? Sabemos que pues o piragüismo, pese a que temos grandísimos campeóns, que, bueno, personas como David Cal, non, que marcaron fitos históricos para o deporte no estado, sabemos que, pero aínda así falta que sean de verdade pues coñecidos e tamén recoñecidos, e queremos que a súa imaxen pues dos que van a estar dentro do río competindo por conseguir unha medalla, pues que tamén sexan eso, coñecidos e recoñecidos polos propios cidadáns, non? Creo que é algo que temos que facer cos deportes, podemos considerar máis minoritarios, sendo unha gran potencia en piragüismo, pero aínda así sigue sendo, comparado con outros, pois pues, máis minoritarios. Visibilización do deporte e por suposto das persoas que o practican.
Paradóxico iso, que tendo tantos e tantos piragüistas, pois que quizás piragüistas de élite, quizás os nomes de David Cal e Teresa Portela, poucos máis poidan ser coñecidos pola poboación en xeral. É tamén curioso como vivindo a carón do mar, a carón dos ríos, non teñamos sempre esa oportunidade, non nos atrevamos a tirarnos a auga. Tamén no europeo vai haber bautismos para probar o que é remar en kayak ou en canoa.
Pues sí, eso queremos, por eso tamén a reunión tamén de onte cos clubs, non era para propiciar que mentras se celebra ese campeonato, mentras os deportistas están aí contactando, loitando para conseguir as súas medallas, pois que asa nun dos brazos do Lérez, pois poder facer eses primeiros achegamentos, o que é o piragüismo, posto nas mellores condicións, e para eso temos os mellores, que son as persoas que están día a día nos diferentes clubes, para poder facelo, non? Queremos que sexa unha festa do piragüismo, e isto todo, por suposto, ojalá que o tempo nos acompañe para poder facer, levar a cabo todas estas ideas, a verdade.
Ademais, os clubes tamén se implicarán neses bautismos para achegarnos a toda a cidadanía, o que parque o deporte para poder colaborar? ¿Vais a buscar que deportistas, tamén os pais deses deportistas, sexan voluntarios na proba? Canta xente se implica en probas deportivas en Pontevedra tan grandes como vai ser este europeo?
Pois a nosa idea ter o maior número de persoas posibles, porque se algo queremos, se algo traballamos seriamente, gracias a tamén a oficina de voluntariado, que estén sempre nas mellores condicións, que os decir, as persoas voluntarias a través do servicio de voluntariado que temos, é decir, van a estar, non van a estar todas todos os días, non, por eso temos que conseguir pues animar a moitísima xente. Nos seríamos máis de 150 persoas e poderá ser, pois, para ter ese, o, este campeonato dura moito tempo, sí. É casi unha semana de actividade, e se necesitan moitas mans tamén para axudar e para que todo saia ben, non? Entón, a parte das persoas que van a estar xa, bueno, profesionais e cada os puntos de interese, pero se necesitan eso, moitas mans para acompañar esos deportistas que veñen de toda Europa, para que estén ben, e entón eso, ese estado pues a xente vinculado ao deporte, pero logo tamén a toda a sociedade que a través da oficina de voluntariado, bueno, pues estarán desde logo nas mellores condicións, nun ambiente extraordinario, eso sí que puedo garantir, porque foi así sempre nas probas que xa temos experiencia de en probas internacionais, campeonato do mundo de duatlón, campeonatos de Europa de triatlón, donde realmente pues eso, unha gran experiencia.
Son van ser dende o 28 de xuño, primeiro coas probas máster e despois ata o 3 co campeonato de Europa Elite. Como dicías, os voluntarios tamén serán moitas horas de competición, pero vais a repartir o traballo, sí, lóxicamente. Sobre as horas de competición, sobre eses horarios, cando se van poder coñecer e por que están condicionados polo de agora?
Bueno, porque temos un vamos a facelo nun espacio maravilloso que é o Río Aledes, pero ao mesmo tempo un espacio singular. Resulta a veces moi difícil explicar pois a deportistas que veñen de Hungría, Polonia, etcétera, que é un río, pero ao mesmo tempo ten as condicións de mar, é decir, que ten as mareas, non? Entón, os horarios están vinculados a esas mareas, os horarios das mareas. E en este momento, hai un horario provisional, pero falta reasustar un pouco pues, as horas, non? E iso está en mans da Federación Europea de Piragüismo, e serán eles os que decidan xa o horario definitivo, e eu agardo que próximamente, en este momento xa está o horario provisional, todos os competidores e competidoras ou as personas que pues, teñan na súa previsión, sobre todo máster, vir a Pontevedra, bueno, pues sí que teñen ese calendario provisional que apenas se vai mover, pero esas peculiaridades nosas pues, nos fan que ainda non se poida pechar.
Pois estaremos pendentes dende Deportes Cope Pontevedra de máis novidades. Grazas, Anxo Ribeiro, por estar hoxe connosco.
Moitísimas grazas a vos, como a xente.
La marca Galicia es sinónimo de calidad en todo el mundo. Nuestra tierra, cultura, nuestras rías y productos son únicos. Somos una gran potencia. Viajes Interrías Sanxenxo acerca cada año millones de visitantes, turistas y clientes a Galicia. Viaja, disfruta, Interrías. Viajes Interrías, generando riqueza a nuestro país.
Aquí te vamos a dar más datos de ese europeo de piragüismo maratón, de las inscripciones para las pruebas máster en las que tú te podrás inscribir en la web de la Federación Gallega de Triatlón. Y también tendremos que hablar de mar, porque este fin de semana Tamara Etxegoyen compite de nuevo en Palma de Mallorca después de haber sido campeona del mundo ya y asegurarse su plaza para los Juegos Olímpicos de Río. Te lo contamos mañana a las 4 menos 10 aquí en Deportes Cope Pontevedra.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.